habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo talaada ah bisha oktoobar sanadka 2020 ay tahay lix waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha 16.19 mitrband iyo bogana internetka v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiin doona sahra cabdi axmed iyo axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah barnaamijka galka baarista oo ku saabsan shirkadaha forakis ee ganacsiguda muranka uu ka taagan yahay.
shirkado waaweyn oo jira maaha, waa dad u arkay fursad ay lacag degdeg ku heli karaan oo la baxay magac shirkadeed, markaana si ay dad ugu khiyaameeyaan ballanqaadyo badan u sameeyey oo faa'iido inay degdeg u siinayaan dabadeed dad badan lacag ka aruursaday.
waxaan sidoo kale idiin haynaa golaha guurtida Soomaaliland oo ansixiyay sharciga doorashooyinka.
dadku codkooda kala baxaan, hadal lagu kala baxo, hadday golaha iyaga tahay iyo hadday diiwaangelinta tahay iyo hadday madaxweyne loo codeyn tahay iyo hadday xildhibaan loo codeyn tahay, cod baa lagu kala baxaa. wax hadali way dhammaadeen. xeerkan doorashooyinka golaha wakiilada way soo gudbiyaanna waa noo soo gudbiyaa, waanu ansixinay. dadka tabanaya baanu ka midnahay. qabashada waxaanu kala bixi karnaa diiwaangelinta anako gala.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiim maxamuud shirwac.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa kusoo laabtay aqalka caada kadib dhowr maalmood oo ku jiray cusbitaal militari. dhakhtarkiisa gaarka ayaa sidoo kale mas-uul ka ah la tacaalida daaweyntiisa xanuunka covid-19, waxaana dhakhtarkaasi gaarka ah ee madaxweynuhu hogaamiyaa kooxda caafimaadka ee aqalka caada oo ka kooban ilaa iyo 30 howlwadeen caafimaad, kuwaasoo dhammaan agabkooda caafimaadku ay diyaar u yihiin ee saacad kasta maalintii. waxaana jira qolo wax lagu baaro oo ku yaala qaybta hoose ee aqalka caada, kaasoo ku xiga qolka jihayaha, iyadoo sidoo kalena xafiisyo waaweyn oo kale ay ku yaallaan dhismaha xafiiska eisenhower ee jaarka la aqalka cad, iyadoo halkaasina loogu talagalay in lagu daryeelo madaxweynaha iyo qoyskiisa, madaxweyne ku-xigeenka, howlwadeennada aqalka cad, iyo weliba haddii loo baahdo marti sharafta iyo dadka soo booqda aqalka cad. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka mike bombeyo ayaa maanta oo salaasaa wadahadal kula leh tokiyo dhiggiisa dalalka jabaan, australia iyo indiya. kulankan ayaa micnihiisu yahay in lagu xoojiyo qorshaha gobolka ee uu kuga hortagayo galaangalka shiinaha. 40 wasiir arrimo dibadeed oo loogu yeero dhinaca diblomaasiyadda kuwad ayaa ka doodi doona saamaynta xanuunka covid-19 iyo sidii loo abuuri lahaa qorsho furan oo xor ah oo laga hirgeliyo indiyo pacific, kaasoo diiradda lagu saarayo wada shaqaynta dhaqaalaha iyo ammaanka. 40 diblomaasi ayaa sidoo kale la kulmi doona ra-iisul wasaaraha jabaan iyo shide zuga, oo dadaal ugu jira howlihiisii diblomaasiyadeed ee ugu horreeya tan iyo markii uu bedelay ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Shinzo Abe bishii hore. kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka ee arrimaha asia pacific ee david stewart ayaa maru jimcihii wariyaasha ugu warramaya khadka telefoonka, islamarkaana uga warbixinaya safarka bombeyo, sheegay in lugta koowaad ee socdaalka bombeyo ay noqonayso tokiyo, isagoo sheegay in booqashadana ay tahay mid wakhti ahaan muhiima, iyadoo dhowaan uu xilka hoggaanka dalkaasi la wareegay ra-iisul wasaaraha cusub yoshida suga. shiinaha ayaa dhaleeceeyey garabkan kuwaad iyadoo sheegay in ay isku dayayaan inay xakameeyaan horumarkooda, waxaana safarkani uu imanaya iyadoo halkii u hooseysay uu maraya xiriirka shiinaha iyo maraykanka. suuqyada saamiyada ee eeshiya ayaa ku naaloonaya maalin kale oo sare u kaca maanta oo salaasa, waxaana maalgashadayaashu ay u muuqdaan in ay rajadooda hor kordhisay cusbitaalka uu kasoo baxay madaxweynaha maraykanka, iyo weliba rajada laga qabo heshiis laga gaadho gargaar kale oo samatabixinta xanuunka coronavirus oo maraykanka uu gaadho. suuqyada tokiyo, sydney, seoul iyo taipei ayaa dhammaanba sare u kac laga dareemay. sidoo kale galabta ayaa waxaa iyana sare u kaca laga dareemay suuqyada hong kong iyo mumbai. suuqa shangai ee isaga u xidhnaa fasax qaran oo dalkaasi ka jira, qiimaha dahabka iyo saliidda qayriin ayaa sida oo kale sare u kacday dunida, madaxweynaha mareykanka oo da'diisu ay tahay 47 jir ayaa ku soo laabtay aqalka alxalay fiidkii kadib 3 maalmood oo uu ku jiray cusbitaalka militariga ee Walter Reed ee duleedka magaalada Washington, halkaasoo lagaga daaweynayay xanuunka COVID-19. Sidoo kale waxaa rajada abuuray afhayeenka aqalka Congresska Nancy Pelosi iyo xogeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin oo si kooban uga hadlay shalay heshiiskii laga gaaro qorshe lagu ansixinayo miisaaniyadda wax lagaga qabanayo dhaqaale xumida uu sababay xanuunka coronavirus. Ugu dambeyntiina, mas-uuliyiinta dalka Senegal ayaa ka walaacsan in munaasabad maanta oo salaasa ay muslimiinta dalkaasi ku xusayaan Grand Maga oo lagu qabto magaalada ay ka barakaystaan Touba ay noqon karto mid fidisa xanuunka COVID-19. 10,000 oo qof oo cibaadaysanaya ayaa isugu yimi munaasabadan oo lagu xusayo mid ka mid ah amiirada Islaamiga ah ee dalkaasi ugu saameynta badnaa. Inkastoo aana la filaynin in sida hore ay u dad badato sababo la xiriira xanuunka, ayaa haddana waxa ay mas-uuliyiinta dalkaasi ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ay ka walaacsan yihiin in xanuunku dadka uu kala gudbi karo inta uu kulankan diiniga ahi socdo. Senegal ayaa ka mid ah waddamadii ugu horreeyay qaaradda Afrika ee xaqiijiya xanuunka coronavirus in lagu arkay dalkaasi, hase yeeshee waxay ku guuleysteen inay hoos u dhigaan tirada dadka uu ku dhacay, iyadoo taasina ay sababtay xannibaadda socdaalka iyo weliba dadka waddankaasi u hirgeliyay inta badan xirashada maaska ama aftaboolka. Dadka cibaadaysanaya ayaa la arkay iyagoo aanan kala fogeyn, islamarkaana aan xidhnayn maask ama aftabool. Waxaana dalkaasi Senegal xanuunka coronavirus uu ku dhacay 15,000 qof, halka 312 qofna ay ugu dhinteen.
Mahadsaned Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. Aan ku bilownay golaha guurtida Somaliland ayaa maanta ansixiyay xeerka doorashooyinka Somaliland kaasoo horey uguna soo gudbay golaha. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakulle.
Fadhiga maanta ee golaha guurtida Soomaaliland ayaa waxaa kasoo qayb galay 3 mudane iyadoo 9 mudane ay meel mariyeen islamarkaana ogolaadeen cod gacan taag oo loo qaaday in duuduub lagu ansixiyay xeerka doorashooyinka ee Soomaaliland. 2 mudane ayaa diiday, 1 mudanena wuu ka aamusay. Xildhibaan Cabdixakiin Cumar Faarax Budeeye oo ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida Soomaaliland ee gobollada bari ee Soomaaliland ayaa dareenkiisa ka bixiyey sida uu arkay ansixinta xeerka.
Dadku codka kala baxaan, hadal ugu kala baxo, haddii golaha iyaga tahay iyo haddii diiwaangelinta iyo haddii madaxweynaha loo codeynayo tahay, haddii xildhibaan loo codeynayo tahay, cod baan ugu kala baxaa. Waxaan way dhammaadeen xeerkan doorashooyinka golaha wakiilada way soo gudbiyeen, waa noo soo gudbiyeen, waanu ansixinay. Dadka tabanaya baanu ka mid nahay, laakiin waxaanu kaga bixi karnaa tilmaamaya tabashada waxaanu kaga bixi karnaa diiwaangelinta anagoo gala. Wax kaloo aanu kaga bixi karnaa tabasho yaa ma jirto. Si soo baxay nin banaan istaagay, nin tiifin ka hadlay, toona waxa lagu xirmay. Xaqiiqadu waxay tahay madaxweynuhu wuxuu degmadeeda iman karaa oo gurigeeda iman karaa oo lagu codayn karaa marka diiwaangelin la helo. Xildhibaan deegaan iyo mid wakiil waxaan soo saari karaa marka diiwaangelin gala 99% gobolada bari markii la nabadeynayo baa ciidamo loo diraa. Laakiin waxaan leeyahay wakaalku haydii yimaadeenoo kaalka beed degmada gabnimada iyo tuulada loo gaasiyo kumishka qaran ku baraawjinaya madaxweynaha baa ku diraya. Waxaan leeyahay gobolada bari kaalka si wacan loo gaasiyo iyagana farin baa u diraya. Waxaan leeyahay markii doorashada madaxweynuhu dhacay salaasacaadna waa tagay, wuuna waa tagay halkaasi. Dadka soo baxay xisbiyada yoomkooda oo u ololeynayay 1 milyan bay ahaayeen. Dadkaas hadday kaalka qaadan lahaayeen qiimaan filin lahayn ama codna waanu helin lahayn. Arrimaha bulshada oo dhan baa noo dhaban, degmadeeda lama yaqaanaa jirto, waxaa loo qoysan waayay codkeedii baa yaraaday.
Geesta kale madaxweynaha Soomaaliland Musabiixi Cabdi ayaa ka hadlay ansixinta golaha guurta ee Soomaaliland ay meel mariyeen maanta xeerka doorashooyinka ee Soomaaliland, isagoo ku tilmaamay in doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee Soomaaliland ay haatan la qaban doono islamarkaana halkaasi ay ku dhammaatay murankii siyaasadeed ee doorashooyinka ka jiray.
Waxaa war fiican ah in golayaha guurtidu ansixiyay oo dhammaan taaqsu raacay aqlabeen 100% xeerkii doorashooyinka, kaasoo digidahay idaahada bari waxay ka dambeen dhaqangala. Golaha wakiiladu hore uga soo gudbay way ku mahadsan yihiin golihii guurtida u gudbiyey. Halkaa waxaa inoogu cadaatay, inooga dhammaatay murankii arrinta siyaasadda. Wixiinu haray waa farsamo iyo dhaqaale, taana qaranka u taalla xukuumad iyo dowladahada inaynu hirgelino doorashooyinka sida waddada fahmay.
Xeerka doorashooyinka Soomaaliland oo hore uga soo gudbay golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa waxaa la sheegay in baahi weyn loo qabo, iyadoo dhinaca sharciyada ay ku xidhan yihiin hirgelinta doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka. Qadir Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
ilaa kun qoys oo ka mid ah dadka aadka u nugul oo ay saameeyeen fatahaadihii dhawaan ka dhacay magaalada Beledweyne ayaa loo qeybiyey raashin muddo hal bil ku filan oo dowladda Djibouti ay ugu deeqday. Duqa magaalada Beledweyne Marwo Nadar Sibaax Maalin oo u warantay wariyaha V O A magaalada Beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa sidoo kale sheegtay in weli magaalada ay ka jirto saameyntii fatahaaduhu ay yeesheen.
Dhawaan raashinka aan qeybinay waxaan siinay ilaa kun qoys, waxaan ka koobnay bur iyo bariis iyo sokor, saliid, timir iyo yaanyo. Marka waxaan gaarsiinay dadkii ugu mudnaay. Kun qoys waa wax iska aad u yar, laakiin haddana waxay dhaantaa waxba ma laha. Waxaan ugu deeqay walaalaha reer Djibouti. Waxaan aad ugu faraxsanahay inay markastaba nala garab taageen hiil iyo hoo. Waxaa jiro diyaarado ku dhacay garoonka Beledweyne oo kale iyo mid kale oo iyadana xamar sidoo kale. Marka way jirtaa labadaas raashinka, laakiin hadda aan qeybina waa kun qoys.
Sida aan ka warqabno, dhowaan magaalada waxaa soo galay qaybo ka mid ah biyo. Inkastoo hadda ay magaaladii qalalan tahay, haddana kan dowlad hoose ahaan waxaa laga yaabaa in meelaha qaar nadaafadooda aanu fiicnayn. Maxay tahay qorshaha dowladda hoose ee magaalada Beledweyne ee sidii meelaha biyaha ku haray wax looga qaban lahaa?
Mamada umaadsan tahay, waa run magaalada waxaa ku haray biyo badan oo aan ku noqon karin webigii ku jira magaalada. Maanta waxaa shaqo ka socotaa xaafada Filtro, bundooyin gaar ahaan laanta Filtro. Waxaa ka shaqeynaya matooro fara badan, waxaa la sii shidaan. Waxaa jiro meelo kale oo biyo ku jiraan oo ayagana sidaas oo kale u baahan in biyihii dib loogu celiyo webiga, sababtoo ah biyihii webigana way ka soo baxeen, waxay soo maraan musqulo. Musqulihii waxaa ka dhalan kara cudurro fara badan. Magaaladii maaragtay dhininteeda kale way qalalan tahay, laakiin meelihii biyaha ay ka baxeen waxay aada ugu baahan yihiin marka ugu horreysa in biyaha laga saaro. Marka labaadna waxay u baahan yihiin meelaha ay biyo ku hareen oo laga bixiyey in la buufiyo, sida kalorin oo kaleeto, nafto, waxyaaba badan in lagu shubo si cudur uusan uga dhalan. Waxaan uga faa'iideysanayaa in aan hay-adaha ugu baaqo in ay magaalada buufinteedii cudurrada aysan ugu dhalan kaneeca imaanayso, iyo shurun cudurro badana imaan karo. Marka hay-adaha waxaan aada ugu baaqayaa in ay u diyaar garoobaan ama ay ka shaqeeyaan waxyaabaha ay dhalin karaan biyahaas cashuume oo magaalada ku jiro.
Nadar, waxaa tahay duqa magaalada Beledweyne deegaanada hoos yimaada magaalada. Fatahaadii ugu dambeysay waxaa laga yaabaa in saameyn ay ku yeelatay wax soo saarkii deegaanka. Maxaa nooga sheegi kartaa haddii ay jiraan wax saameyn ah oo dhulkii wax soo saarka lahaa ay biyuhu ku yeesheen?
Way jirtaa saameyn badan ay ku yeesheen, sababtoo ah biyaha toos markii hore, xiliyadii hore oo ay imaan jireen fatahaadaha, biyaha meelaha laga dhigto beeraha waxay kusoo dhaafi jireen si xowli ah, magaaladana way ku dhaafi jireen sidoo kaleeto. Xataa biyahan hadda magaalada ku jiro inta badan ilaa xilligan kuma jireen, sababtoo ah 5-10 maalmood ka hore eed markii biyuhu soo baxeen. Hadda waxaa jira ilaa iyo hadda meela ay ku jiraan biyo dalagii horena aan laga jarin, haddana aysan u diyaar garoobi karin. Biyihiina webigiina wuu hooseeya, biyihiina waxay ku jiraan god buura u dhexeeyo, kuma noqon karaan, mana la jixi karo, webigii laguma furi karo sababtoo ah aada uga sarreeya biyaha. Marka biyahaas awal waxay sameyn jireen markay si xoolihii kusoo dhaafaan, haddoo kale waxaa la sameyn jiray in dib loo bilaabo dalagii, in beerihii la fasho, makiinada la geliyo, khasaarihii hore si looga soo kabto. Laakiin waa mid kaleeto iyadana khasaare kale ah, sababtoo ah biyihii weli way ku jiraan, badarkii hore wuu ku dhamaaday, wuu ku baaba'ay, waxba lagama goosanin, haddana isla markaas lagama shaqeyn karo meeshii.
Ugu dambeyn, inkastoo aad tahay duqii labaad magaalada Beledweyne ee qof dumar ah, markaa fiiriso in qof dumar ah uu ka shaqeeyo siyaasadda Soomaaliya, gaar ahaan gobolka Hiiraan, khaasatan magaalada Beledweyne oo xil noocan uu ka qabto, maxay kula tahay culays intee la eg buu leeyahay?
Aan umaadsan tahay su-aasha ay weydiisay, waa su-aal muhiima. Waxaan aad ugu faraxsanahay Soomaaliya markii la yiraahdo in aan reer Hiiraan ay xaq ay u yeesheen nasiib in gabadhii labaad laga dhigo maya waxay u horeysay walaashay safiyo anigana waan ku xigay laguma arag sidii kalena ma qabaan ilaa heer federaal aad waxaan ugu faraxsanahay arintaas in gabdhaha reer hiiraan aysan ku jirin caburin fara badan sida aad maaragtay u garataan sidii kalena waxaan usoo jeedinayaa inay saas sameeyaan ilaa heer federaal sababta waxaan aaminsanahay anigana hadda raggan wax ka sheegin inay gabdhuhu aad u adkaysi badan yihiin ka karti badan yihiin ka aragti dheer yihiin inta kale sababtoo ah waxyaabaha hadda aan sida aan ku shaqeeyan dareemi karaa ama ay gabadh iigu horeysa ku shaqeysay waxaan leeyahay kudasho wanaagsan isteediyada kale.
Taasi waxay ahayd duqa magaalada Beledweyne Nadar Tibaax Maalin oo u warramaysay wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Kana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Khubarada lacagaha ee Soomaaliya waxay aaminsan yihiin in soo baxa shirkadaha Forex ay dhalbaxo weyn u keeneen dhaqaalihii waddanka, gaar ahaan xilli ay sidoo kale jiraan caqabado waaweyn oo soo food saaray waddanka sida COVID-19 oo dhaawacay dhaqaalaha. Fatahaado iyo ay xabaabiyey dalag iyo dhul beereed badan. Dabaqadaha ku tiirsanaa inay maalin walba soo saartaan noloshooda ayaa ugu badnaa dadka lacagaha gashtay shirkadaha Forex. Shirkadahan ayaa dadka maal gashaday waxaa ka mid ahaa bajaajlayaal, xoololey, gadisley, ganacsato iyo kumanaan kun oo qof oo kale oo ah dad garab rarata. Dadka qaar waxay lacagahooda kala soo baxeen shirkado ay ugu jireen ama akoonno ay ugu xareysnaayeen. Shirkadahan ayaa adeegsaday dad magax ku dhaxlay bulshada oo ay ka dhigteen tusaale si dadka aan iyaga aqoonin ay ugu soo hirtaan lacagna ay u gashtaan. Waxaa ka mid ahaa dadka ay adeegsadeen xildhibaano, ganacsato iyo odayaal. Waxay sidoo kale xayeysiisyo ku sameysteen Facebook iyo baraha kale ee bulshada. Saraakiisha dowladdu waxay ganacsigan ku tilmaameen Ponzi scheme, kaasi oo ah in lacag laga qaaday macaamiil la siiyo kuwo kale, iyadoo lacagaha soo gelayana ay ku xiran yihiin inta macaamiil ee cusub ee mar walba lagu qanciyo inay lacaga ku soo darsadaan, kuwaasi oo lagu soo xirageliyey inay faa'iido dhaqso ah helayaan. Bankiga Soomaaliya ayaa hore u amray in shirkadahan albaabada la isugu dhufto. Bishii Maars ee sanadkan ayaa galka baaristu waxa uu barnaamij ka sameeyey shirkadahan ay kumanaanka qof ee macaamiisha ah ay ku sirmeen. Barnaamijkii hore galka baaristu uu ka sameeyey meheraddan waxaan ku wareystay dhowr qof oo ku qanacsanaa shaqada ay shirkadahani hayeen, isla markaana diiday inay ku qancaan eedaha loo jeedinayay shirkadahan ee ahaa inay khayaano ku shaqaynayaan. Waxaan dib ugu laabtay qaar ka mid ah dadkii aan hore u wareystay horaantii sanadkan, waxaanan weydiiyey inay aragtidoodii shirkadahan wax iska bedeleen. Dadkaasi aan wareystay waxaa ka mid ah ninka magaciisa ku soo koobay Cabdiqaadir oo ii sheegay inuu xilligan ka qabo fikrad ka duwan tii hore. Xilligan waxa uu qabaa inay meheradahani ku dhisan yihiin khayaano. Waxaana uu maal gashtay shirkad lagu magacaabo Kobciyo oo uu wax ka aasaasay mid ka mid ah asxaabtiisa, kaasi oo ay wada joogeen xilliga aan wareysanayay.
Barnaamijkan horta fadkiisa hore markii uu bilaabanayay dadka waxa waaye magaalada waa kala socotay, lacagta waa la siinayay. Markii la gaaray corona virus aa xaaladdu xumaatay. Bishii Abriil ilaa iyo abtinow bishaan aa mareyna bishii sideedaad waxa lacag lama hayo. Lacagta waxaa la leeyahay Turkiga ay taallaa ilba bilka dambeed waxaa la leeyahay bishaan la qaadanaya, bishaan la qaadanaya. Marka barnaamijka kulli hadaan fiiriyo, barnaamij wuxuu weegiyay isku dambaaday.
Markii hore wada hadalay aad baad ugu faraxsanayd bil kastana lacag baad helaysay, bal iga sheekee xilligaas.
Markaas marka hore waa kulli insaan ku sheegay, marka hore waa soo jiidashay leedo waxa waaye barnaamijku waa nala fiicnay, waxaan u haysanay barnaamij dhaqaale laga sameynayo, bal marka Soomaali waa sataqaana meesha lagu yaacaway ku yaacdaa mawt.
Shirkadda Kobciye ee lacagaha ka qabatay Cabdiqaadir gabi ahaanba xilligan way kacday. Dadka shirkadaasi wax ka aasaasayna waxaa ka mid ah Maxamed Ibraahim Macallin.
Shaqadan waxba kama aqoonin, rag maarta oo nin kala saaxiibanahay oo ii keenay oo uu leeyahay waa macalimiin wayra shaqada yaqaana way u yiri aa meeshii aan u dhiibnay. Raggii baa hadee bil January 1st wixii aan furnay January marka ay dhammaatay lacag yaraa la bixiyey, Febraayo marka ay dhammaatayna meeshii laga rabay inuu lacag la bixiyeyna waa iigaa dhaqaajiyey.
Dadka ay lacagaha ka qabteen ma la socotaa dadkaas tiradoodu intay tahay?
Akoon ay noo soo diraan ay leeyihiin lacagihii oo kuwaana meesha ay ugu khasaareen. Marka waxay ku qornay 2.50 lacag total guud ahaan oo macaamiisha laga qaaday 2.50 ay noo sheegeen inay run tahay iyo inay been tahayna masii karnaanaga.
labada boqol iyo konta kun ee dollar miyey wada maqan tahay mise qayb kamid ayaa la hayaa hadda oo bankiga ku jirta?
Hal dollar lagama hayo.
Adiga imisa ka maqan marka shaqsiyan?
13,000 dollar.
Maxaad ku dhihinahay dadka Soomaaliyeed ee weli aaminsan inay tahay shaqo xalaala oo lacag laga helo?
Ormay bataatan baan waxa dadka aaminsanahay waxaas ganacsi been abuur ah inuu yahay wax ka jira ma
laha. Asaaska shirkadda Kobiya kadib waxa isaga madaxiisa iyo aqoonta uu lahaayeen darteed lacag ugu soo dirsaday shirkadda ilaa 25 qof. Axmed Cabdisalaam Muuse waxa uu ka mid ahaa dadka habkaasi lacagta ugu soo dirsaday shirkadda Kobiya.
Wallahi aniga waxa uu maqan 1,200 dollar.
Waa gartay saaxiibka magaciisa baad ku aaminti?
Saaxiibka magaciisa ku aaminay asagaa wajigiisa magaciisa ku tagay. Marka mar hadda wajigiisa ku tagay asagaa ka maqan tahay lacagta anana iga maqan tahay. Waxaadaa kale waadi meesha marka aad heshaan helaada
rajay intee leeg baa kugu jirtay inaad lacagta heli doonti?
Wallahi dad ku sheegay macnaheeda ilaa hadda niyad ma gashay ma lacagta saada heli doontaaba.
Mid ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ee soo baxay waa shirkadda Future Trader oo muddo kooban ku qabatay lacag ka badan 5 million oo dollar sida ay muujiyeen xogta ay hayso dowladda Soomaaliya. Kadib markii ay laamaha amnigu dhaceen xafiiska shirkadaasi waxay sheegeen inay heleen dokumentiyo muujinaya in la helay oo keliya raadka lacaga lagu bixiyey mushahar ahaan iyo qaar dad loo celiyey iyo ilaa 1 million oo dollar oo bankiyo kala duwan ku jirta. Lacagtaasi oo haatan dowladdu ay ka xayirtay mulkiilihii shirkadaasi looga Yuusuf Cali. Dokumentiyada ay dowladdu heshay waxay muujinayaan inay ku maqan yihiin looga Yuusuf Cali iyo shirkadda Future Trader lacag dhan 3,700,000 oo dollar. Dadka ila soo xariiray waxay ii sheegeen in shirkadaasi ay lacaga badan uga maqan yihiin. Mulkiilaha shirkaddan waxaa horaantii sanadkan xiray ciidamada booliiska Soomaaliya, kuwaasi oo markii dambena dammiin ku sii daayey. Looga Yuusuf Cali waa magaca ay macaamiishu u yaqaanaan, isla markaana uu sheegay saraakiisha amniga markii la xirayey. Sidoo kale waxa uu ku qoran yahay magacaasi dokumentiyadii damiin ahaanta loogu sii daayey 7 Abriil 2020. Magacaaga laba magac baad xustay, Looga Yuusuf Cali iyo Maxamed Cawaale, magacaaga saxdi waa maxay?
Aniga magacayga saxdaayi waa Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Faarax, kuna dhashay magaalada Adaqtu ee gobolka Sanaag. Magaca labaad waa magac qofku loo magac waa yeelan karaa, imitaal oo kale qofka xataa iska dhaxal magac, xataa saddex magac qof waa yeelan karaa. Anigu baasaboorka waxaan qaatay 2015 wey, isna muqdisho xaweyn safarkii igu horreeyay ku tagana wuxuu aa 2016 bishii 6 baa ku tagaya. Dad badan baa hadda waxaa laga dhigayaa magacda saxdaad, oo aan arkay dad badan wax ka qorqoraya, dad badan wax ka yiri magaca anigu waa sameystay oo xaweyaan qaab dadka muqdisho aan xaweyaan aan u sameystay magacaygii bedelay si aan dhuuto aan xaweyaan aan laysa qaban saas oo kale aan ku taxadiraya. Baasaboorka anigoo dar waxta baasaboorka laga bixiyo 2015 saddex sano ka bacdi muqdisho waa tagaya. Xataa markaan baasaboorka qaadanayay xataa niyadii ku soo dhacday muqdisho ku noqon doontaa muqdisho aad tagi doonta. Marka baahiyaad aniga ii kuweyniya markay ugu qasbay inaan magaca qaato ayaan ku samaystay, laakiin magac aan anigu rasmi u leeyahay ma aha. Magaca rasmiga ahi waa Maxamed Maxamuud Axmed Cawaaluhu aabahay baan isaan wayo aba xaweyaan lagu daraa Maxamed Cawaal, laakiin magacayga saxda waa ku celinaya. Dadkana u sheegay dadka Soomaaliyeed waxaa leeyahay waxa magacayga Maxamed Maxamuud Axmed Xaaji Fara.
Marka Looga Yuusuf Cali oo dokumentiyadan dowladdu hayso ku qoran waa magac been abuura?
Magac been abuura maaha, waa magac baahiyaad anigu aan qabo iyo dukumenti kale iigiisiwey.
Warqada damiinka ee lagu sii daayay waxa uu ku cadeeyey inuu hayo 3,700,000 oo dollar oo ay leeyihiin dad shacab ah. Waxaa sidoo kale warqadaasi uu ku cadeeyey ballanqaad ah inuu u celin doono lacagtaasi dadkii uu ka aruuriyey muddo 6 maalmood gudahood ah oo ka bilaabanaysa 8 Abriil 2020. haddii uu muddadaasi ku celin waayena waxa uu qoray inuu diyaar u yahay in sharciga lagu qaado. Looga Yuusuf Cali xilligan waxa uu bixinayaa macluumaad ka duwan kan ku qornaa warqada damiinka.
Waas laysoo daayey waxaa lagu heshiiyey in kamtaradii laga qaaday iyo felashii dadkii dukumentiga maalgashay fasnidka ah ee la qaaday ee xarunta ifasti la geeyey in la keeno lacagtina xayraada laga qaaday lacagta la siiyey. Weli baan xaweyaan sugayey oo deeshabeen laga qaaday xayraad dhibola oo dadka waxooda la siiyey oo sistamka suushikii shirkadu ay horugu shaqan jirtay si dalka laga siiwado. Madaama cidi hadda yeedaynaysa oo hadda aniga igu dhegan oo beena waxbuu naga qaatay ama waxbuu naga lunsaday aysan jirin. Marka waxay iska dhimaan layihiin waa xarunta FRC oo hadda dadka hantidood inay haysata dokumentigii dadka waxa weeyaan haysata kamtaradii iska dhahaysata ilaa hadda waa laga kala laayay dadka waxoodii siiya loo fasaxo هذا خلصني أنا في لان شو جمعش أنا مكتب بيجي لو بسافر بانكو هاو ونكوي وشغل بدن بانكو ما يشري وأخي يمرش بدن بيه ودي إيشويش كحمل شراء الحمد لله بدن لي وحبي مكان ديري ويشي بحواء وبسلا على خوزي وعشرة إلى سيو الحمد لله بدن بان على كل مي مركا هذا رجيس بقوس وانا هاي رجيس شو جابان مركا عليه هاي دي نصها هذي وحوض الله خوين السيو بعند خد عالم شفته ويشي يعني بدن كي يسوي شرينا إنتي أنا هرجيس بقوس وانا وعندك حواء خوزي
حتى وقت بلنتي قبسته مركي لوسوديني labada bilood ah labada bilood waxay ku bixday June 8deedii marka maxaad ugu bixin weyday waqtigeedii lacagii ay ahayd inaad bixiso goor maad ku bixinaysaa
laba arimood wey arinta koowaad waxa weeye ma xam ku soo jiro dambi aan ku sugnaa waxay ahayd lacag taxi xaraad laga qaado oo dadka xawayna qodob la siiyo boqol Soomaa qofka labaadna waxa weeye in ka qontarada soo celin ku jirin shan laga qaado soo celin aan ku diinayaa qaabkii waxa wax bixin karaa ku diinayaa qaabkii house qofka dambi uga galisaa لكن ما تصير يالك دم مكلفه سيدك نحي تمك متر لوقا في ذاتك بكون تقدر لوقا
واجد حس
من تقدر تحد إذا ندحي الله إذا سندحي الله واحد ما يقدر يقرأ إذا واحد رفع لك عطانا ورم حياة
واجد
إحنا نشوف دم بيوجي لك راح وحلو وأنا بتعود جدا بقى لكن هم تقول اللي خاص قوة هاي اللي أصلك هاي ما قادنا يا وشوف ما هريق قادنا يا وحساب قريبا شوف كل وريجي وصار الخوض بشين بعمر حربا حسابات الوقاع حي ليا بكون تقول حاجة كابس وقروض يلا مكروه أنا حوب شكر نوكان استاجي فاسمع أقول قلش
sideenta looga yusuf ali waxa gacan ka geystay laba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya mid ka mid ah xildhibaanadaasi waa axmed ismaaciil maxamed waxa uu booliska soomaaliya u qoray inuu damaanad buuxda oo axmed nafsi iyo maalba ka yahay looga yusuf ali waxaana damaanad qaadaya ayuu yiri inuu celiyo lacagta uu hayo shirkadda future trader muddo 16 gudaheeda lacagtaas oo cadadkeeda uu qoray inay tahay $3,700,000 xildhibaan Axmed Ismaaciil oo la xariiray galka baaristu waxa uu bixiyay fasiraad ka duwan tan ku qoran damaanada uu siiyay booliska waxaana uu sheegay inaysan dhinaca looga Yuusuf Cali waxba ka qaldamin waxaan ka soo xiganayaa oo uu ii sheegay sidan waxay ahayd in la siiyo dokumentiyada laga hayo lacagta ka xayiranna xayiraada looga qaado laakiin waxaa xusid mudan in warqadda damaanada ah ee uu qoray xildhibaan Axmed Ismaaciil aysan xusayn in bixinta lacagtaas ay shardi u ahayd in dowladdu ay celiso dokumentiyada iyo kombiyuutarada ay ku shaqeynaysay shirkadda Future Trader waxaan xildhibaan Axmed Ismaaciil weydiiyey inuu wax ka leeyahay eeda ah in lacagta maqan aan lagu bixin waqtigeedii iyo inuu looga Yuusuf Cali ka baxo magaalada Muqdisho waxaana uu ku jawaabay eeda waxaa iska leh cidii lacagta xayirtay lacagtiisana uu celin weyday waa loo hanjabay taasi ayaa sababtay inuu ka baxay Muqdisho kasoo in shirkadahan ay lacag malaayiin dollar ah uga maqan yihiin dad masaakiin ah waxa dhinaca kale ay shaqeynayeen sharci la'aan maadaama aysan ruqsad ka haysanin hay'adda u qaabilsan maamulka iyo maaraynta lacagaha ee bankiga dhexe bankiga dhexe waxa uu hore u soo saaray digniino ku saabsan inaysan dadku ku sirmin shirkadaha forex Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi waa gudoomiyaha bankiga dhexe ee Soomaaliya
shirkadahan dalkeena ka jiray muddo gaaban dhibka badan maqasheen dadka Soomaaliyeed cabashooyin badan ka muujiyeen waa shirkado waaweyn oo jira ma waa dad u arkay fursad ay lacag degdeg ku heli karaan oo la baxay magac shirkadeed markaana si ay dad ugu khiyaameeyaan ballanqaadyo badan u sameeyay oo faa'iido inay degdeg u siinayaan dabadeed dad badan lacag ka aruursaday iyagoo wax sharciyada waliba u haysan dabadeed dad badan xoolahoodii gacanta u galeen muddo yar oo koobanna helay fursada ay wax ku qiyaameeyaan dabadeed kala wada isku wada dayday oo tiraahan laga yaabay muddo aan ka badnayn 3-4 bilood baa laga yaabaa wax 8-9 magacyo shirkadeeda oo xayaysiisa meel walba ay ka bilowdeen xaqiiqada shirkadahaas waxa weeye waa un arinta opportunity-ga ama fursada ay u arkeen dadka ka dambeeyay inay wax ku qaldi karaan wax sii raagay ma ahayn wax horo jiray oo ay dadku isticmaali jireen ama la yaqaanay ma ahayn iminkana waxaan filayaa in kolley anagu macluumaadkan ahayna inaanay jirin shirkado forex ku shaqeysta oo hadda waxabashaa oo baryahan dambe cusub oo ka yimaada maanaan arkin.
Dowladda Soomaaliya waxay diiwaan gelisay ilaa 19 shirkadood oo ah kuwa forex, hase yeeshee waxaa qaatay shatiga wasaaradda ganacsiga iyo warqadda nootaayada ee gobolka Banaadir ilaa 36 shirkadood oo kaliya. Inta kale ma haysanin wax qoraalo sharci ah. sidaas oo ay tahay shatiga ay ka qaateen wasaaradda ganacsiga iyo notaayada gobolka Banaadir ma aha sharciyada ay u baahnaayeen si ay u shaqeystaan. Gudoomiyaha bankiga dhexe waxaan weydiiyey in shatiyadaasi ay yihiin kuwa ay shirkadahani ku shaqeyn karaan oo sharci ah.
Ma jiro horta hay'ad bankiga dhexe ka haysata sharci ama ruqsad ama license ay ku adeegato oo foorarkaas ka shaqeysa. Haddii ay qaarkood waxay yidhaahdaan hay'ado kaloo dowliga ka haysatana, laakiin de sharciga siduu qabo adeega maaliyadda waxaa looga dambeynayaa bankiga dhexe. Marka isagu ama ha noqdo adeeg sharcigiisu jiro ama mid aanu jirin, sidaa waxaa qoraya sharciga bankiga dhexe ku salaysan yahay. Marka de ma garanayo runtii ruqsadahan kale aada sheegaysa ay haystaan, way jirtaan dad ku doodo oo aan ka maqlo meelahan saxaafadda ka hadla ruqsad baana haysanay, laakiin runta haddaan ku sheego ma jiro ruqsad. Wasaaradda ganacsigu waxay bixisaa ruqsado gaar ah, ruqsadaha la regulate gareeyo ama lex cid xeermeed amisa iyagu uma xil saarayn inay bixiyaan.
Dowladda Soomaaliya waxay xayirtay lacagihii laga helay akoonnada shirkadahan oo ay ku lahaayeen bankiyo kala duwan. Warar lagu kalsoon yahay waxay dalka baarista u sheegeen in dowladda Soomaaliya ay xayirtay ku dhawaad $20 million. Hase yeeshee lacagaha ay shirkadahan qabteen waxaa lagu qiyaasay $100 million. Tusaale ahaan, mid ka mid a shirkadaha oo la aaminsan yahay inay qabatay inta u dhexaysa $20 million waxaa akoonkeeda laga helay $1,300,000. Shirkad kale waxaa akoonkeeda laga helay $1,500,000. Hase yeeshee dhaqaalaha ay qabatay waxa uu ka badan yahay $5,000,000. Macluumaadka u helgalka baaristu waxaa ka muuqata in saddexda shirkadood ee dadka ugu badan lacagaha ka qabtay ay kala yihiin Himila Forex Trading oo lacag ka qabatay ugu yaraan 1,500 qof, Abal Traders oo lacag ka qabatay 870 qof, iyo Future Trader oo lacag ka qabatay 850 qof. Gudoomiyaha bankiga dhexe waxa uu ii sheegay in tallaabada xigta ay tahay in dadka ay xooluhu ka lumeen ay u dacwoodaan hay-adaha sharci ilaalinta.
Talaabada xigta waxa weeye, horta dad badan baa runtii waxyaala kasoo gaaday ay loobay ama xoolo kaga lumeen. Dadka waxaa la gudboon inay u dacwoodaan hay-adaha fulinta, sharci fulinta ama sharci ilaalinta, booliska iyo xeer ilaalinta ayay ka mid yihiin. Iyagaa laga rabaa ciddii wax ka dhacday inay dacweeyaan, kadib hay-adahaasna waajibkooda ka gutaan. Waxaan u malaynayaa tallaabada ugu haboona dadka wax ka maqan yihiin ay qaadi karaan waa ta. Shirkadaha laftoodii hadda ma jiraan oo wax wali hawshii problemkii hawn taagan dhibaato taagan maaho ah, in sidii hore waa ka bedelan tahay, waa wada xidhmeen annaga intaan u warhayno. Marka waxaan un filayaa tallaabada labaad inay tahay dadka xooluhu ku maqan yihiin inay raadsadaan, qof waliba qofkii wax ka qaaday waa yaqaanin, iyo ciddii wax ka qaaday ay u dacwoodaan oo dacwooda uga furtaan hay-adaha loo dacwoodo ee dambiyada wax ka qabta.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayaa barnaamijkaasi galka baaristana la socodsiinay.
wuxuu waxaad dhegeysan doontaan xubintii dooda gaaban, amuraha Maraykanka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdixakiim Maxamuud Shirwac.
Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa kusoo laabtay aqalka caada kadib dhowr maalmood oo ku jiray cusbitaal militari. Dhakhtarkiisa gaarka ayaa sidoo kale mas-uul ka ah la tacaalida daaweyntiisa xanuunka COVID-19. waxaana dhakhtarkaasi gaarka ahee madaxweynuhu hogaamiyaa kooxda caafimaadka ee aqalka cad oo ka kooban ilaa iyo 30 howlwadeen caafimaad, kuwaasoo dhammaan agabkooda caafimaadku ay diyaar u yihiin ee saacad kasta maalintii. waxaana jira qolo wax lagu baaro oo ku yaala qaybta hoose aqalka cada, kaasoo ku xiga qolka jeeyaha, iyadoo sidoo kalena xafiisyo waaweyn oo kale ay ku yaalaan dhismaha xafiiska Eisenhower ee jaarka la aqalka cad, iyadoo halkaasina loogu talagalay in lagu daryeelo madaxweynaha iyo qoyskiisa, madaxweyne ku-xigeenka, howlwadeennada aqalka cad, iyo weliba haddii loo baahdo marti sharafta iyo dadka soo booqda aqalka cad. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa maanta wasaraasaha wada hadal kula leh Tokyo dhiggiisa dalalka Japan, Australia iyo India. kulankan ayaa micnihiisu yahay in lagu xoojiyo qorshaha gobolka ee kaga hortagaya galaangalka Shiinaha, afartan wasiir arrimaha dibadeed oo loogu yeero dhinaca diblomaasiyadda Kuwait ayaa ka doodi doona saameynta xanuunka COVID-19 iyo sidii loo abuuri lahaa qorsho furan oo xor ah oo laga hirgeliyo Indo-Pacific, kaasoo diiradda lagu saarayo wada shaqaynta dhaqaalaha iyo ammaanka. Afartan diblomaasi ayaa sidoo kale la kulmi doona ra-iisul wasaaraha Jabaan iyo Shide Suga oo dadaal ugu jira howlihiisii diblomaasiyadeed ee ugu horreeya tan iyo markii uu beddelay ra-iisul wasaarihii hore dalkaasi Shinzo Abe bishii hore. Kaaliyaha xogeeya arrimaha dibadda Maraykanka ee arrimaha Asia Pacific ee David Stewart ayaa maru jimcihii wariyaasha ugu warramaya khadka telefoonka islamarkaana uga warbixinaya safarka Bombeyo sheegay in lugta koowaad ee socdaalka Bombeyo ay noqonayso Tokyo, isagoo sheegay in booqashadana ay tahay mid waqti ahaan muhiima iyadoo dhowaan uu xilka hoggaanka dalkaasi la wareegay ra-iisul wasaaraha cusub Yoshihide Suga. Shiinaha ayaa dhaleeceeyay garabkan Kuwait iyadoo uu sheegay in ay isku dayayaan inay xakameeyaan horumarkooda, waxaana safarkani uu imanaya iyadoo halkii u hooseysay uu maraya xiriirka Shiinaha iyo Maraykanka.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. Markana aan ku leexanno waa xilligii waxaa la soo gaaray aan idin soo gudbin jirnay barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdixasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa habeenkii xalay ahaa dib ugu noqday aqalka cad kadib dhowr maalmood oo ku sugnaa cisbitaalka Walter Reed oo ku yaala gobolka Maryland ee deriska la ah magaalada Washington DC. Madaxweynaha ayaa xanuunkan qaaday xilli uu ku jiro maalmihii u dambeeyey ee ololeysa doorashada, iyadoo doorashada ay ka harsan tahay wax ka yar hal bil. Intaynaan hadaba ka hadlin halka ay howlihii doorashadu marayaan, bal aynu marka hore eegno xaaladda caafimaad ee madaxweynaha. Waa kan Dr. Cabdulaziz Axmed Jaamac oo ka howlgala magaalooyinka mataanaha ee Minneapolis iyo St. Paul ee gobolka Minnesota. Doctorku waxa uu marka hore ka hadlayaa soo noqoshada madaxweynaha ee aqalka cad.
Walaal, sidaad dadku badan ka warhayaan, madaxweynaha Donald Trump ee Mareykanka waxaa lagu sheegay cudurkan COVID-19 inuu ku dhacay saqdaxe habeenkii Khamiista oo Jimcaha soo kareysa. Xaqiiqadii asaga ayaa shaaciyey oo Twitter ayuu soo geliyey, uu sheegay in cudurkii laga helay. Runtii lama hubo goorta uu ku dhacay, maxaa yeelay White House-ka ama aqalka cad runtii may sheegin xilligii la soron kara maartay cudurku ku dhacay. Isla maalintii Jimcaha White House-ka ama aqalka cad waa la kaxeeyey oo waxaa la seexiyey isbitaal weyn oo Walter Reed la yiraahdo oo isbitaalka dowladda ah oo uu ku jiray jimcihii ilaa maanta oo 3 maalmood ku jiray. Haddana wuxuu kusoo noqday aqalka cad ama White House-ka.
Dawooyinka madaxweynaha la siiyey waxaa la yidhi waa kuwo dad badan ayna isticmaalin oo waxtarkoodu aad u sarreeyo, bal haddaad sawir naga siisid inta dawo iyo waxtarkooda siduu yahay.
Inkastoo runtii weli la hubin, laakiin kolay intay shaaciyeen 3 dawo ayaa la siiyey. Mid ugu horreysa lagu bilaabay waa dawo tijaabo weli ah oo cilmibaaris weli lagu wado. Marka dawadaas waxaa la yidhahdaa antibody. Marka qofku markuu covidka ku dhaco, jirkiisu wuxuu sameeyaa si uu isaga difaaco wuxuu sameeyaa waxa antibody la yidhahdo, waa protein jirka ku jira. Marka proteinkaas haddii qofku ku dhacay mitalan oo kale laga soo shibo, waxaa la yidhahdaa plasma. Marka dad badan baa hadda isbitaalada gudahaan la siiyaa plasmadaas, laakiin dawada la siiyey plasmada maahane waa antibodieskii oo la kilingareeyo saafi isago ah ama pura ayaa maxaa la yidhahdaa ayaa isaga maaragtay la siiyey. Marka badanaa dawadaas qof aan tijaab ahaan lagu siin maan qof kale lama siin karo, laakiin waxaa jira waxa la yidhahda compassionate use ama waxa la yidhahda qof loo naxariistay oo kale. Marka sidaa darteed ayuu dawadaas ku helay, madaxweynihiina wuu yahay. Marka taas jimcihii baa la siiyey. Sabtidii waxaa la siiyey dawo la yidhahda remdesivir oo viruska la dagaalanta, waa antiviral, waa dawo marka hore ebola cudurka la oran jiray Afrika laga helay, loo maaratay loo sameeyey ama lagu tijaabiyey. Taas ayaa la siiyey. Isla maalintii sabtidii habeenkii waxaa kaloo loogu daray dawo la yidhahdo dexamethasone oo wax steroids la yidhahdo oo maaragtay qofka maaragtay immune systemkiisa maaragtay la dagaalanta. Marka qofku waxa weeye marka ugu horreysa waxaa la rabaa dawooyinka sida matalan antibodies oo kale, waxaa qofka loo siiyaa si jir difaaciisa uu kor loo sokeeyo. Kadib laakiin qofka mararka qaarkood jir difaaciiskii baa dhib keenayo qofkii organadiisina sababado kale ayuu maaragtay weerar ku qaadi karaa marka dawadan steroids ka mid ah dexamethasone-ku ee taas ayay maaragtay qofka ka ilaalinaysaa waana dawada kaliya oo ilaa iyo hadda maaragtay loo ogaaday inay qofka siinayso waxa la yidhaahdo survival benefit ama ay maaragtay ay noloshiisa badbaadinayso kuwa kale qofka maaragtay xoogaa calaamadihii iyo severity cudurka maaragtay sida xanuunka xoog u qabanaya ayay yaraynaysaa inta isbitaal ku jirana way yaraynaysaa laakiin waxa maaragtay qofka noloshiisa badbaadisa ma jiraan dawadan steroid kama dexamethasone kama ahani marka saddexaas dawo waa la siiyey oxygen waa la siiyey sidoo kale inkastoo dee aan la hubin maaragtay in oxygen-ku uu continuous loo qaadanayay in marmarkale la siiyey
waan gartay hadda maxay dhakhaatiirtu sheegeen intee buu kusii jiraya aqalka cad waayo waxaa jira howlo badan oo baylax ka ah oo la xiriira ololihiisii doorashada
waarunaha doorashadu waa soo dhowdaa sidaa ka wareysay 29 maalmood baa kaadi keliya marka haddii runtii uu la raaco yani waxyaabaa guidelines la yidhahda ama maaragtay qofka cudurka marka ku dhaco waxyaabihii loogu talagalay haduu raaco waa inuu 14 casho uu iska dhantiilaa uusan whitehouse kasoo bixin uusan waxaa la yidhahda abaabulayn iyo campaign-ki iyo sabadaanka aadin
doctor cabdicaziiz axmed jaamac oo ku sugan gobolka minnesota dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay madaxweyne trump oo kusoo noqday aqalka cad kadib dhowr maalmood oo ku sugnaa cisbitaalka walter reed ee uu military uu leeyahay kuna yaalla gobolka maryland ee deriska la ah magaalada washington d c kaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
محمد عبد الحسن أيانا لسعودسين أي برنامج كاسي أموره مرايكنكا وحدنا كلسعودتين واشنطن دي سي
حتى نديك نسيال وحد قصوة دواتال حبنتي دودة قابان وحما قلدة نيروبي نوغسو دياري ياسين عيسى ورنيري
waa mar kale iyo barnaamijka doodda gaaban oo aynu ku eegayno dowladda wadanka kenya oo la kaashanaysa hay-adaha ay khusayso ayaa ku dhawaaqday in dib loo furi doono goobaha cibaadada sida masaajidda iyo wixii la mida isla markaana ay raacaan talooyinka wasaaradda caafimaadka inta markaasi lagu jiro cibaadada iyadoo kaniisadaha iyo qaybaha kale ee tambalada ay dadka hindida ay leeyihiinna sidaasi oo kale loogu soo jeediyey talooyin la xiriira qaabka markaasi kala dheeraashaha iyo nidaamka la raacayo waa arrin ay ku kala aragti duwan yihiin dadka oo qaar aaminsan yahay inaan la gaarin xilligii la furi lahaa goobaha cibaadada maadaama dad badan isugu imaanayaan isla markaana agabka la isticmaala uu xadidan yahay waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay waa igala qaybgalaya khaalid sheekh yuusuf iyo aamine cabdimaxamed oo labaduba jooga magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa khaalid sheekh yuusuf
waa masata yaasiino muddankii u dambeeyey waxaa socday dowladda kenya ama ay doonaysaba in dib loo furo goobihii cibaadada iyo goobihii ganacsiga guud waxaa la socotaa in dowladda kenya ay guddiyo u xilsaartay kuwaasoo kasoo tala bixinayo in la joogo xilligii la furi lahaa dhawaan madaxweynaha uu hadlay dhawaan la furi doono meelaha cibaadada in sanadkan ay ka duwantahay sanadihii hore oo loo sameeyey xeerar gaar ah la furi doono masaajidada oo albaabada loo balaqi doono waxaana ila tahay in la joogo xilligii la furi lahaa sababtoo ah dadku inta badan waxay haatan diyaar u yihiin inay furiyaan awaamiirta wasaaradda caafimaadka ay soo saartay la xidhiida faafinta cudurka safmarka ee coronavirus
aamina cabdi maxamed
waa mahadsan tahay yaasiin khaalid sidoo kale adigana waa mahadsan tahay aniga waxaa qabaa inaanan la furin meelaha cibaadada because adeertan waxaa jiro cudurka uu sii kordhayaa dadka cudurka uu ku dhacay maalinba maalinta ka dambeysa nambarada way sii kordhayaan waxaa jiro dad badan oo waayeel ah waxaa jiro dad badan oo xanuunsan haddana maka maarmaan inay imaadaan meelihii cibaadada sidoo kale meelihii markay cibaadada imaadaan waxay u baahan yihiin meelihii ay fadhiisan lahaayeen dadka inaa la kontroolana hadeertan way adag tahay
in muddo ah haatan in dawladdu iyo gudiga sare ee culimadiinka wadanka Kenya oo kuwa muslimiinta ku galaba ay isku waafaqeen in dib loo furo goobaha cibaadada waxa socota masaajidada in ay gacan weyn ka geystaan xataa sidii dadka ay loo dhiirigelin lahaa in dhinaca wanaaga looga furo qofka markii masaajidku uu ku soo tukanayo haatan sidoo roo ka doonanayaa waxaana la fulinayaa awaamir gaar ah oo ay soo saarto wasaaradda caafimaadka marka haatan waxa la joogay xilligii ay dadku ay imaan lahaayeen goobihii waxba goobihii cibaadada ee masaajidadana xilliyadii la furlaha waa la gaaro wax la socota wadamada dad badan wadanka Kenya ayaaba cibaadadii dib u furay sida Mareykanka oo la socoto haatan cudurka inuu farabaan ku hayo dad badan oo 100,000 ku dhow inuu ka dilay marka Mareykanka maadaama ay haatan albaabada u fureen xilligii wadanka la furlaha waa la joogaa wax la socota in wadankan muddo xayiraad saaran tahay taasoo saameyn badan ku yeelatay dhaqaalaha wadankan oo ka mid ah wadamada Bariga Afrika ee dhaqaalihiisu sii kordhay
aamina hadii tartiibaadkii iyo talooyinkii iyo waxyaabihii la soo jeediyo la raaco oo maamulku uu matalan meeshii lagu cabiray maxankurada xumad iyo temperature-ka oo wixii faraha lagu dhaqanay meelay lagu kala durki lahay hal mitir iyo bar la isku jirsanay waxa hadii la raaco maxaa ku jaban
waxaan fiirinaynaa anaga marka hore dadka ma fulin doonaan awaamirta la soo saaray waxa ognahay inay dhibaato tahay in la xakameeyo dadka dhalinyarada oo way dhib badan tahay in la xakameeyo ayaga dhibaato kuma qaban inay masaajidadii iyo meelihii cibaadada ay imaadaan laakiinse dadkii waaweynaa iyo dadkii xanuunsanaa markii ay imaadaan meelahaas oo kale waxaa la rabaa in laga taxadaro dadka xanuunsan iyo dadka waayeelka si cudurkii ayaga loogu gudbin laakiinse waxay dhibaato ka imaanaysaa dadkii dhalinyarada ahayd ma sameynayaan waxyaabaha la soo faray ee awaamiinta haa ma sameynayaan in dib loo sii dhigo cudurkan 14 bari markuu qofka hayo 14 bari kadib ay calaamadaha soo baxayaan hadii xitaa la kontrolo way dib badan tahay in la soo saaro qofkii cudurkii qaba iyo in kale marka markii masaajidadii meel cibaadada markii dadka dhalinyarada imaadaan dadkii waayeelka ahna meesha ay joogan waxaa laga yaabaa cudurkii inay u gudbiyaan hadda tusaale u soo qaadana wadanka Iran oo dib loo furay masaajidadii iyo wixii haddana dib ayuu u soo rogaal celiyay cudurkii oo mar kale ayuu wadankaadana waxa laga yaabaa inuu ku dhufto saameyn xoog leh
Khalid oo aan biyihii iyo weysadii iyo meelihii suuliyaashii iyo wixii la waxiray dad waayeelaha meeshii imaanayo oo waxa laga yaabaa qofku meeshii uu wajiga dhigay inuu saacado badan uu xanuunkii ku jiri karo khatarta miyay ku jirtaa cudurkan waa cudur dhawaan soo isbaxay oo ay dadku adag tahay inay wax badan ka ogaadaan arinta waxa la socota in masaajidada la buufiyo caafimaadka aad loo hagaajiyo oo saliyadii la bedelay marka aniga lama aha xilliyadii masaajidada xirnaan la gaaray haatan waxa la joogaa xilliyadii ka dib shaqooyinkii u bilaabay lahayn bilaha ama la joojin lahaa maxkamadaha la saaraya goobaha diinta ama goobaha waxbarashada waxaa la socota dawladda Kenya in ay arkaan ka go'an tahay oo ay guji u saartay oo kasoo talabixiyo dadka haatu waxay la qabsadeen astaamaha iyo awaamirta ee wasaaradda caafimaadka ay soo saartay waxaa la socota dadka haatu inay u diyaar u yihiin inay wax walba oo loo sheeg ay u hoggaansamaan waxaa la socota qofka markuu gaayo masaajidka inuu gacmaha qarayo meesha uu biyo u isticmaalayna waa biyo nadiif ah marka rugi iyo sanadkiina waa meel laga shaqeeyo oo la buufiyo oo qalab ay adkaan la lagu dhaqay marka haddan waxay la tahay in arintii xayiraadii u badan tahay in la qaadi doono ay waxa la soo taageeray sidoo tiri inta xayiraad lagu soo rogay bisii maajo wadanka Kenya in dhaqaalaha wadanka uu hoos u dhac ballaaran laga dareemayo waxa la soo taagtay wadanka Uganda oo daris kala ahayn haatan ba xayiraadii si tartiib tartiib loo qaaday wadanka Saudi Arabia oo dad aad u badan ay ku nool yihiin masaajidada waaweyn ee isku imaan jiray haatan albaabadii loo furay marka lama aha in ay si socoto xayiraadda saaran ilaa xayiraaddu waxa loo baahan yahay in ay sameeyso ama ay keento and reaction ama natiijada xayiraaddana waan aragnay waxa la socota gobolka Waqooyi Bari inta badan masaajidada inay furiyeen oo dadka ay ku tukanayaan iyadoo gobolka Waqooyi Bari uu ka dhaqaale uu ka caafimaad hooseeyo magaalada Nairobi
aamina Cabdi Maxamed maxay tahay dabatooyinka arrimahaas ka duwan haysa
aniga waxaan dhihi lahaa in dadka hadii loo furo masaajidadii meelii ay ku ciweydeysan lahaayeen masaajidadii wixina la buufinayo markasta roogaasay tumu ku jiraa wasaqdii iyo maxal yiraahdaa cudurka meesha wuxuu ku noolaan karaa 3 days 3 maalin marka waxaan ku goodaadinayaa dadka inay sameeyaan inay saliyaashooda ka soo qaataan guryaha sidoo kale inay guryahooda ku soo wasaqaataan la furin masaajidka mas'uuliyiisa sidoo kale meelaha wasaqadka dadka haday rabaan in la furo meelaha cibaadooyinka waa inay talooyinka raacaan ay iska soo baaraan xumadooda iyo waxaas gacmahooda si fiican u soo dhaqaan saliyaashoodan guryahooda ka soo qaataan ina ku soo wasaqatan guriyooda intay joogan
Khalid hadaw maxaad ugu ku soo gunaadinay
waxaan soo gunaadin lahaa dadkii inay awamirta wasaaradda caafimaadka ay fuliyaan ay kal fogaadaan ayna xilliyada masajidka ay ku tuqanayaan ay ilaaliyaan nidaamka masajidka si ay u soo socoto ibaadada
arag ayay baatay kuwaas waxa ay Khalid Sheikh Yusuf iyo Amina Abdi Maxamed oo jooga dalka Kenya dadkii ka mid ah oo joogtay markaa wada ku kulmi doonaa diir ay raali kale ku salaayo
مهتسند ياسين عيسى ورنيري والسمر كوري كسو دوادا وركي دونيدا إيا عبد الحكيم محمود شروع
مدحوينها مريكان كدانال ترام أيا كسو الله بتاقل كعادة كدب نور مال موضو كتري عسبتال ملتري دختر كيسا قاركا ياسيد أوكال مسؤول كا على تعاليد الدعوين تيسا حنوك كوفيد 19 وحانا دختر كاسي قاركا هم مدحوينو وقاميا كوحدة عافمات كياقل كعادة وككوفن إلا يصدن هولودين عافمات كواسو دمان أقب كود عافمات كواي دياروين ساعات كستمالنتي waxaa jira qol wax lagu baaro oo ku yaala qaybta hoose ee aqalka caada kaasoo ku xiga qolka jeeyaya iyo sidoo kale xafiisyo waaweyn oo kale ay ku yaalaan dhismaha xafiiska Eisenhower ee jaarka la aqalka caad iyadoo halkaasina loogu talagalay in lagu daryeelo madaxweynaha iyo qoyskiisa madaxweynaha ku xigeenka howlwadeenada aqalka caad iyo waliba hadii loo baahdo marti sharafta iyo dadka soo booqda aqalka caad xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Mike Pompeo ayaa maanta wasaarasaa wada hadal kula leh Tokyo dhiggiisa dalalka Japan, Australia iyo India. Kulankan ayaa micnihiisu yahay in lagu xoojiyo qorshaha gobolka ee kaga hortagaya galaangalka Shiinaha. Afartan wasiir arrimaha dibadda oo loogu yeero dhinaca diblomaasiyadda Quad ayaa ka doodi doona saameynta xanuunka COVID-19 iyo sidii loo abuuri lahaa qorshe furan oo xor ah oo laga hirgeliyo Indo-Pacific, kaasoo diiradda lagu saarayo wada shaqeynta dhaqaalaha iyo ammaanka. Afartan diblomaasi ayaa sidoo kale la kulmi doona ra'iisul wasaaraha Japan iyo Yoshihide Suga oo dadaal ugu jira hawlihiisa diblomaasiyadeed ee ugu horreeya tan iyo markii uu bedelay ra'iisul wasaarihii hore dalkaasi Shinzo Abe bishii hore kaaliyaha xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ee arrimaha Asia Pacific ee David Stewart ayaa mar u jimcihii wariyaasha ugu warramaya khadka telefoonka isla markaana uga warbixinaya safarka Pompeo sheegay in lugta koowaad ee socdaalka Pompeo ay noqonayso Tokyo isagoo sheegay in booqashadani ay tahay mid waqti ahaan muhiim ah iyadoo dhowaan uu xilka hoggaanka dalkaasi la wareegay ra'iisul wasaaraha cusub Yoshihide Suga Shiinaha ayaa dhaleeceeyay garabkan Quad iyadoo uu sheegay in ay isku dayayaan inay xakameeyaan horumarkooda waxaana safarkani uu imanayaa iyadoo halkii uu hooseeyay uu maraya xiriirka Shiinaha iyo Mareykanka suuqyada saamiyada ee Aasiya ayaa ku naaloonaya maalin kale oo sare u kaca maanta oo salaasa waxaana maalgashadayaashu ay u muuqdaan in ay rajadooda hor kordhisay cusbitaalka uu ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka iyo waliba rajada laga qabo heshiisa laga gaadho gargaar kale oo samata bixinta xanuunka coronavirus oo Mareykanku u gaadho suuqyada Tokyo, Sydney, Seoul iyo Taipei ayaa dhammaanba sare u kac laga dareemay sidoo kale galabta ayaa waxaa iyana sare u kac laga dareemay suuqyada Hong Kong iyo Mumbai suuqa Shanghai ayaa isagu wuxuudnaa fasax qaran oo dalkaasi ka jira qiimaha dahabka iyo saliidda qayliin ayaa sidoo kale sare u kacday dunida madaxweynaha Mareykanka oo da'diisu ay tahay 47 jir ayaa ku soo laabtay aqalka xalay fiidkii kadib saddex maalmood oo ku jiray cusbitaalka military ee Walter Reed ee duulaadka magaalada Washington halkaasoo lagaga daaweynayay xanuunka COVID-19 sidoo kale waxaa rajada abuuray afayaanka aqalka Congress-ka Nancy Pelosi iyo xogeyaha maaliyadda Mareykanka Stephen Mnuchin oo si kooban uga hadlay shalay heshiiskii laga gaaro qorshe lagu ansixinayo miisaaniyadda wax lagaga qabanayo dhaqaale xumida uu sababay xanuunka coronavirus ugu dambeyntiina mas-uuliyiinta dalka Senegal ayaa ka walaacsan in munaasabad maanta oo salaasa ah muslimiinta dalkaasi ku xusayaan Grand Maga oo lagu qabto magaalada ay ka barakeystaan Touba ay noqon karto mid ee fidisa xanuunka COVID-19 tobanaan kun oo qof oo cibaadaysanaya ayaa isugu yimi munaasabadan oo lagu xusayo mid ka mid ah amiirada Islaamiga ah ee dalkaasi ugu saameynta badan inkastoo aan la filaynin in sida hore ay u dad badato sababo la xiriira xanuunka ayaa haddana waxa ay mas-uuliyiinta dalkaasi ku yaala galbeedka qaaradda Afrika ay ka walaacsan yihiin in xanuunku dadka uu kala gudbi karo inta uu kulankan diiniga ahi socdo Senegal ayaa ka mid ah wadamadii ugu horreeyay qaaradda Afrika ee xaqiijiyay xanuunka coronavirus in lagu arkay dalkaasi hase yeeshee waxa ay ku guuleystay inay hoos u dhigaan tirada dadka uu ku dhacay iyadoo taasina ay sababtay xannibaadda socdaalka iyo weliba dadka wadankaasi oo hirgeliya inta badan xirashada maaska ama aftaboolka dadka cibaadaysanaya ayaa la arkay iyagoo aanan kala fogeyn islamarkaana aan xidhnayn maaska ama aftabool waana dalkaasi Senegal xanuunka coronavirus uu ku dhacay 15,000 qof halka 312 qofna ay ugu dhinteen.
Mahadsanid Cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo warkii dunida noo akhrinaya ayuu kaasi ahaa. Haatanna aan ku wada leexanno dhinacii heesaha dabacsan.
عدي في النموه وإن جنتاس وحائل نسعتين يزهر عبد أحمد يعني هو أحمد علي شق وحنا نقول عفنا سلاسيو نبدأ اليوم.